No, SDS se pridružuje stališču, da mora biti minimalna plača vse toliko velika oziroma visoka, da omogoča dostojno življenje oziroma da zagotavlja prihodki iz naslova minimalne plače več, kot je pa ta življenjski minimum, ki ga izračunava slovenska država. Vsled tega smo tudi sami v okviru tretjega paketa ukrepov za izhod iz krize in za reševanje nastale problematike predlagali dvig minimalne plače. Seveda pa ne le na račun torej stroškov za delodajalce, temveč predlagamo tudi, da bi država prispevala pri tej minimalni plači v smislu razbremenitve delodajalcev davkov in prispevkov. Mi smo seveda o obravnavi tega zakona včeraj predlagali amandma, s katerim smo želeli, da bi ta dvig minimalne plače delodajalci ne čutili, temveč da bi država financirala to povečanje. Zakaj? Zaradi tega, ker obstaja velika nevarnost, da se uresniči scenarij, ki ga napovedujejo delodajalci. To je, da bo dvig minimalne plače povzročil kar nekaj ukinitev delovnih mest in povečevanje števila brezposelnih. Zato menimo, da bi morali najti neki kompromis med interesi delodajalcev in seveda med interesi delavcev in to povečanje minimalne plače ne naložiti zgolj na breme delodajalcev, temveč tudi na breme države.
No, res je, da imajo delodajalci svojo sliko okoli tega, ampak ne samo delodajalci, država ima tudi urad UMAR, ki je za svojimi analizami prišel do svojih zaključkov. Kako to, da je pač politika v veliki meri ostala slepa do informacij, ki jih je podal UMAR?
No, pravzaprav politika deli eno stališče, da se postavlja veliko vprašanje, ali ima smisel na vsak način ohranjati delovna mesta, ki ne zagotavljajo minimalne plače večje od 600 evrov neto, oziroma v tem prvi fazi teh 560 evrov neto. Ne. Torej, ali res ima smisel srednjeročno in dolgoročno vzdrževati podjetja in programe, ki ne omogočajo niti tolikšne plače za polni delovni čas, da bi dostojno, ali pa da bi sploh preživeli ljudje. Torej, to je bilo osnovno vodilo, zakaj je politika tudi rekla, dosti imamo, konci s tem, in tudi, če bo kakšno delovno mesto, ki pač srednjeročno že ne omogoča izplačila in dviga te plače, tudi če bo propadlo, bo verjetno naloga, oziroma neverjetno, mora biti naloga države, da zagotavlja nova, kakovostnejša delovna mesta, ki omogočajo tudi večje plače. Zato je bila tu načeloma politika enotna. Je pa nekaj res, ne, da je bil z sprejetjem tega zakona in s predlogom že tega zakona v parlament narejen en presedan, en primer, ki se še ni zgodil. Torej, da bi vlada predlagala sprejetje zakona o minimalni plači, ki ni bil predhodno usklajen med socialnimi partnerji. Torej, zadeva ni bila usklajena z delodajalci, z delodajemalci je bila in posledično smo zato tudi v Slovenski demokratski stranki predlagala amandma, da ne bi dejansko delodajalci čutili popolnoma vseh posledic tega dviga minimalne plače, temveč da bi del tega torej prenesel tudi na državo.